Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння 24-я гадавіна катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. У Менску праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях. 75% назіральнікаў не мелі магчымасці сачыць за падлікам галасоў на мясцовых выбарах. Лідары незалежніцкага блоку заявілі, што ўдзел у кампаніі мясцовых выбараў быў апраўданы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Меўлют Чавушаглу збіраецца абмеркаваць з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам і кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым сітуацыю ў Беларусі ў сувязі з прывядзеннем у выканання двух смяротных прысудаў. Судовая панель Іраку забракавала сёння вынікі парламенцкіх выбараў па 52 мандатах. Запланаваны перападлік галасоў можа дыяметральна змяніць расстаноўку сілаў у законадаўчым органе краіны. Як паведаміла агенцтва «Інтерфакс» са спасылкай на часовы ўрад у Кіргістане, знятыя са сваіх пасадаў кіраўнікі памежнай службы краіны. Падрабязнасцяў пакуль няма. Не выключана, што гэта звязана з тым, што былому міністру ўнутраных спраў удалося бесперашкодна пакінуць тэрыторыю краіны. Сёння Расія выдала Кіргізіі былога міністра ўнутраных спраў Малдамусу Кантахдыева. Па папярэдніх дадзеных міністр зараз знаходзіцца ў СІЗА дзяржаўнай службы нацыянальнай бяспекі. Мясцовыя СМІ паведамілі, што дапамога ў затрыманні і экстрадыцыі Кантантыева кіргізскімі спецслужбам аказвалі супрацоўнікі ФСБ Расіі. Прэзідэнтам Судану стаў Амар Аль-Башыр. Лідар партыі «Нацыянальны кангрэс» кіруе ў Судане ўжо 21 год. У выніку выбараў, якія прайшлі з 11 па 15 красавіка, ён зноў захаваў сабой найвышэйшы пост у дзяржаве. 26 красавіка былі афіцыйна абвешчаны вынікі галасавання. За Амара Аль-Башыра прагаласавалі 68% зарэгістраваных выбаршчыкаў. На поўдні заходняга берагу ракі Ярдан падчас ізраільскай спецаперацыі забіты адзін з лідараў палестынскай групоўкі Хамас. Старшыня Еўракамісіі Жозе Эмануэль Барозу і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі дамовіліся, што ў справе дапамогі Грэцыі павінны быць прыняты неадкладныя захады, каб супыніць спекулятыўныя біржавыя атакі на грэцкія дзяржаўныя аблігацыі і на валюту еўра. Раней Нямеччына выступіла супраць аказання Грэцыі фінансавай дапамогі да таго часу, пакуль грэцкія ўлады не прадаставяць дакладнага пляну скарачэння бюджэтнага дэфіцыту краіны.
Калі адразу выкласці на стол шмат грошай, то наўрад ці мы ўбачым патрэбны ўзровень старання і дысцыпліны ў справе выканання Грэцыі свайго хатняга задання. Найперш Грэцыя павінна сканцэлідаваць свой бюджэт. Не можа быць так, каб еўрапейскія падаткаплатнікі аплочвалі рахунак за хібы асобных краінаў.
Міністр замежных спраў Нямеччыны Вестервела. Італьянскі энергетычны канцэрн НЛ, расійская электраэнергетычная кампанія Інтер РАО ЕС папярэдне дамовіліся аб супрацоўніцтве ў справе будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Калінінградзе. Адпаведны мемарандум аб намерах быў падпісаны сёння ў італьянскім гарадку Лесма пад Міланам падчас нефармальнай сустрэчы прэм'ер-міністраў Італіі і Расіі Сільвіа Берлюсконі і Уладзіміра Пуціна. Гэта быў выпуск навіна, ў наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.